Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У працкай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Падчас наведвання Нясвіцкага району Александр Лукашэнка заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы да 8 кастрычніка. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я. У сераду ў шматлікіх раёнах Беларусі чакаюцца дажджы, а дзе-нідзе залевы. Тэмпература паветра ўначы 10-16 градусаў цяпла, ў дзень пацяплее да 17-23 градусаў Цельсія. Найцяплей будзе ў Гомельскай вобласці, дзе чакаецца да 26 градусаў. А зараз да падзеі ў свеце. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Кімун заклікаў улады Мьянмы неадкладна і безумоўна вызваліць спадарышту лідарку дэмакратычнай апазіцыі ў краіне праваабаронцу Аун Сан Су Джы. На сённяшнім судовым паседжанні нобелеўскай лаўрэатцы прэміі міру Су Джы падоўжылі пакаранне хатнім арыштам да на 18 месяцаў за парушэнне ўмову адбыцця цяперашняга пакарання. У траўні на тэрыторыю яе вілы прабраўся без запрашэння амерыканскі грамадзянін, пераплыўшы для гэтага прылеглыя да яе дому возера. Праваабаронца правяла пад хатнім арыштам агулам амаль 14 з апошніх 20 гадоў. Еўрапейскі звяз заявіў, што адкажа дадатковымі санкцыямі супраць вайсковага рэжыму ў Мьянме, а брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заклікаў Раду бяспекі ААН увесці эмбарга на ваенныя пастаўкі ў краіну. Яшчэ адна нобелеўская лаўрэатка прэміі міру, іранская праваабаронца Шырын Эбадзі, звярнулася сёння да генсека ААН з заклікам наведаць Іран, каб пераканацца на ўласныя вочы ў правапарушэннях, якія адбываюцца ў краіне. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў у адкрытым лісце да прэзідэнта Віктара Ющэнкі раскрытыкаваў кіраўніцтва Ўкраіны як антырасійскае і паведаміў, што адкладае прыезд новага пасла Расіі ў Кіеў. У Чачні пахаваная вядомая праваабаронца Зарэма Садулаева і яе муж. Яны былі знойдзеныя забітымі ў прыгарадзе Грознага. Злучаныя Штаты замарозілі сёння на сваёй тэрыторыі ўсе актывы паўночнакарэйскага банку Карэя Квангсон. Вашынгтон закідае банку ўдзел у фінансаванні ядзернай праграмы Пханьяну. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Абламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Падчас наведвання Нясвіцкага району Александр Лукашэнка заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Лукашэнка таксама паведаміў шэраг важных дэталяў аб перамовах у Кыргызстане. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст. Ён раскажа больш падрабязна пра выступ Лукашэнкі на Нясвіцчыне.
Лукашэнка пераказаў нефармальныя гутаркі з прэзідэнтамі краінаў АДКБ падчас нядаўняга саміту ў Кыргызстане. Паводле беларускага прэзідэнта ён сказаў калегам наступнае: «Скажыце, што я мушу абараняць у вас і за што мусяць гінуць мае хлопцы? За тое, што Беларусь у Расіі на рынак не пускаюць? Ці за тое, што энергарэсурсы з Казахстану Расіі па шалёных цэнах павінен купляць?» Наконт перамовы ў Кыргызстане Лукашэнка дадаў: «Ніхто не спрабаваў ціснуць на мяне, былі натуральныя пытанні і быў мой жорсткі выступ. Калі мы збіраемся гінуць адзін за аднаго, то давайце не будзем ціснуць адзін на аднаго». Кіраўнік Беларусі выказаў меркаванне, што нічога кепскага ў дамове пра сілы хуткага рэагавання няма, што адпаведная дамова з'яўляецца рамкавай. Лукашэнка патлумачыў, што, я цытую, «у нас будуць часткі, якія паводле агульнага рашэння могуць быць накіраваныя ў тую ці іншую кропку. Але калі я буду супраць, то беларускія часткі ніхто нікуды не адправіць. Калі Расія будзе супраць, яе часткі ніхто нікуды не накіруе». Беларускі лідар падкрэсліў, што Менск не мае намеру дэманстраваць несумленнае стаўленне да партнэраў па АДКБ. І зноў цытата: «Усе разумеюць, што без Беларусі АДКБ няма і не будзе, таму ёсць перасцярогі, што Беларусь адышла ад гэтай палітыкі. Мы ні з кім не хочам сварыцца, мы хочам быць у міры і сяброўстве і з Захадам, і з Усходам».
Юрый, што на вашу думку азначаюць гэтыя сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі?
Ну, калі коротко, то гэта гандаль і спроба захаваць твар, адказваючы абвінавачваннямі на абвінавачванні. Нагадаю, што Беларусь адмовілася падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Расійскія ўрадоўцы чакалі, што Лукашэнка падпіша дакумент на нефармальным саміце АДКБ ў Кіргістане, але не адбылося і гэтага. Некаторыя эксперты перасцерагаюцца, што сілы хуткага рэагавання АДКБ ствараюцца для здушэння магчымых каляровых рэвалюцый у краінах-сябрах. Але больш відавочнай, больш рэальнай з'яўляецца пагроза нападаў з боку ісламісцкіх баевікоў, ад якіх цярпелі і цярпяць і Таджыкістан, і Кіргістан, і Узбекістан. Поўдзень можа загарэцца ізноў, пры гэтым нельга выключаць і інфільтрацыю ісламістаў гэтай краіны з Афганістану, дзе з імі вядуць баі натаўскія салдаты. Беларусь наўрад ці будзе ўдзельнічаць у змаганні з гэтымі ісламістамі, нават калі корпус хуткага рэагавання будзе створаны. У ім хутчэй за ўсё будуць салдаты Расіі і салдаты краін у Цэнтральнай Азіі. Лукашэнка і раней неаднойчы казаў пра, так бы мовіць, падзел працы ў межах АДКБ. Маўляў, поўдзень – гэта клопат Расіі і цэнтральна-азіяцкіх краінаў. А Беларусь будзе трымаць абарону АДКБ на захадзе, ад мітычных натаўскіх танкаў, кідацца пад якія беларусы, паводле Лукашэнкі, надзвычай спрактыкаваныя. Але тым не менш, без подпісу Беларусі супольная дамова не будзе мець належнай ступені абавязковасці. І калі абавязкі умоўныя, то гінуць давядзецца ў асноўным расейцам. І вось гэтую абавязковасць Лукашэнка вельмі пісьменна і прадае, патрабуючы за юрыдычную працэдуру істотных эканамічных саступак, прычым, як бачым, не толькі ад Расіі. Але, ну, магчыма, іншыя ёсць перасцярогі, бо, вось уявіце сабе, будзе дамова, будуць сілы, будзе права баявых дзеянняў за межамі нацыянальнай тэрыторыі. Вось калі б свой час Грузія не дапустіла ў Абхазію і паўднёвую Асетыю расійскіх міратворцаў, то летась у Расіі не было б падставы казаць, што яна абараняе сваіх салдат, атакаваных грузінскай арміяй. І, магчыма, Лукашэнка таксама не хоча выпрабоўваць лёс стварэннем двух сэнсоўных сітуацый, бо, як казаў герой кінастужкі Ронін, калі сітуацыя выглядае сумнеўнай, то сумневаў няма.
Дякую, Юрій. З моїм колегом Юрієм Дракохрустом ми обмірковували сьогоднішні заяви Олександра Лукашенки об колективних силах АДКБ. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ваукавиським предпримальникам подовжили термін слідства ще на 2 місяці до 8 кастрічника. 8 жнівня Юрію Лявонову змінили меру стримання на підписку об невиїзді. Миколай Утухович і Владимир Осипенко застаються за кратами. Передає Любов Луньова.
Миколая Автуховича и Владимира Осипенко будут тримать за кратами следшего изолятора как минимум до 8 кастрычника. 8 жнивня исполнилось полгода, как они разом с Юрием Лявоновым трапили у камеру у якости подозреваных у подпале дома былого керовника Вовковыской милиции и супрацовника податковой инспекции. Усім тром предъявили обвинувачення у наумисном пошкодженні майомости. За той час, что Миколай Автухович был за кратами, супраць его и еще нескольких особов распочали криминальные справы. Гэтым разам Миколая Туховича абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Справу вядзе галоўнае следчае ўпраўленне МУС. Паводле следчых, Аўтухович арганізаваў падрыхтоўку забойства старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Апроч таго, яны лічаць, што ў 2005 годзе ён рыхтаваў замах на жыццё намесніка міністра падаткаў і збораў. Цяпер Миколай Аўтухович выходзіць з галадоўкі, якую трымаў 91 дзень. Паводле турэмных медыкаў, ён пачаў есці тую ежу, якую прапісваюць усім пацыентам шпіталя дзеля рэабілітацыі пасля галадоўкі. Адвакатка Тамара Сидоренко наведала своего подоборонного Владимира Осипенко.
Он находится в камере, где, по его словам, люди довольно...
Ён знаходится у камеры, у якой, поводле ягоных выказываний, люди довольно пристойные, якія побывали за мяжой. Ему цікаво з ими. Ён гуляет там у шахматы. Казав, что на чоколядке. Осипенко теперь занимается справой, якую хочет довести до конца и передать отповедной структуры. Ён лишит, что трапил за краты за своего былого кіраўніцтва з падатковай інспекцыі, у якой раней працаваў. Прыгадаў, што раней справа супраць гэтых кіраўнікоў была распачата, але потым спынілася. Ён лічыць, што з боку кіраўніцтва падатковай інспекцыі былі грубыя парушэнні, на якія падчас разгляду крымінальнай справы заплюшчылі вочы. Цяпер ён у больш-менш добрай фізічнай форме, робіць зарадку, імкнецца заняць сябе. Паводле маіх назіранняў, час зняволення на чалавеку адбіваецца, але ён намагаецца, каб не згубіць и у него это покуль отрымливается.
Человек действительно хочет не потеряться, и пока ему это удается.
До 8 кастрычніка Миколай Автухович и Владимир Осипенко будут находиться в Менском следствием изоляторе. Коли справу передадут в суд, то их будут возить на процесс у сопровождения оховы. Коли ж следствие не завершить расследование, то термин следства снова подолжить.
Повідомляла Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово нашому слухачу.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система, как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система, как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших звонков на свободу у нашем эфире хвилин праз 15. Суд Чыгуначнага району Віцебску оштрафовал Тараса Сургана, який у день солидарности 16 липеня спробовал вывесить бел-червоно-белый стяг на мосте праз заходнюю дзвіну. Рассказывая Бронислава Станкевич.
Присудивши штраф помірам 5 базових величин, що складає 175 тисяч рублів, суддя чыгуночного райсуду Владислав Шикарул керувався міліцейським протоколом, складеним на Тараса Сургана. У протоколі було записано, що хлопець проводив несанкціонований пікет. З такою формульовкою підсудний не погодився. У суді він заявив, що свій учинок пікетом не лічить, але здійснює його свідомо.
Я хотів обратити просто внимание народу на нашу історію, яку пытаются просто-напросто забыть і убити, щоб люди смотрели и знали, что у нас есть история, и что вот эта вот коммунистическая символика, которая сейчас присутствует в нашем государстве, что она ни к чему хорошему она не приводила и никогда не приведет. Я просто хотел, чтобы люди обращали внимание, чтобы они не были простыми обывателями.
Стяг, який Тарас Сурган хотел вывесить на мосте имя Блохина у напоминок своим землякам, речевым доказом у суде не стал. Перед затриманием хлопец кинул его у двину, как он каже, каб не достался у руки милициянтам. Сутыкнение с милицией, это с белорусской судовой системой, у Тараса Сурган далеко не першая. Але раней нагода была іншая. Поводле ягонага уласнага признання, раней он был 6 разов осуджены за кишенные крадяжи. Гэты факт сегодняшний активист молодой Беларуси не хавая и каже, что ему соромно за свое минулое.
Я был судим за карманные кражи. Это мое прошлое. Ну, мне стыдно за него. Но сейчас, когда я освободился, я встретился с очень хорошим человеком, с Коваленко Сергеем. Коваленко Сергей мне помог устроиться и на работу. Со стороны государства людям, которые освобождаются из мест лишения свободы, реальной помощи нет. Этот человек реально просто мне не дал шанс опять отступить. Так как я и раньше увлекался историей, знакомство с Коваленко подвигло меня на более серьезные действия.
Сябр консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко, якого так само не одной чекарали за акции под бел-червоно-белыми стягами, зараз працует в Москве. Тарас Сурган подтримливает стосунки и с иншими представниками витебских оппозиционных сил. Один из ягоных однодумцев, активист молодой громады Валерий Романенко, так само был выкликан у чыгуночный райсуд Витебску поводле протоколу, складеного милициантами 16 липня. Супрацовники милиции написали, что он мает дочинение до заявления на мосте про сдвину растяжки со словами «свободу политвязням». Валерий Романенко заявил в суде, что его затримали, когда он просто шел вздовж пляката, замацеванного на паренчах. И тому своей вины не признает. Але судья Владислав Шикаров все одно вынес активисту администрационное попередження. Разом с Тарасом Сурганом и Валером Романенком 16 липня у чыгуночный РАУС были так само доставлены Катерина Алексеева и Филипп Шауров. Однак протоколы у них не складали и до судовой отказности не притягивали.
Рассказывала Бронислава Станкевич. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
Чи захоче Кремль реализовать у Беларуси свой сценар выборов? Какие у него возможности уплыву на белорусские политические процессы? Какие электоральные шансы у пророссийского кандидата в Беларусь? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Кохтыш из Москвы и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский из Минска.
Гэты выпуск экспертизы свободы у нашем эфире менш чем праз 20 хвилин, адразу пасля выпуску новинов. А зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Падчас наведвання Нясвіжскага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы да 8 кастрычніка. На працэсе ў Вярхоўным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вы несена завтра. Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Пасля паездак у В'етнам, Кітай, іншыя азіяцкія ды арабскія краіны ён абяцаў значнае павелічэнне беларускага экспарту ў гэтыя рэгіёны. Аднак насамрэч вонкавы гандаль пераважна скарачаецца. С аглядам сітуацыі ў знешнім гандлі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Індія – одна з немногіх країнаў, якая сёлета не плянує зменшыць свой гандаль з Беларусю. Амбасадар у Мінску Рамеш Чандры, адказуючы свабодзе, тлумачыць сённяшнюю сітуацыю. Нягледзячы на ўсе складанасці эканамічнага крызісу, індыйскі ўрад спадзяецца, што наша краіна зможа мець ад 6 до 7% гадавога прыросту валавога ўнутранага прадукту. Гэта таму, што індыйская эканоміка вельмі моцная. А што тычыцца гандлю з Беларусю, то летась таваразварот складаў 432 мільёны даляраў, а за першае паўгоддзе сёлета, уключаючы чэрвень, мы маем 250 мільёнаў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначае, ёсць выключэнні, якія толькі пацвярджаюць тое ці іншае правіла. Індыя – краіна з ярка акрэсленай аграрнай маторыкай. Таму і крызіс зачапіў яе ў меншай ступені. Але саму арыентацыю беларускага кіраўніка на азіяцкі да арабскі рынкі эканаміст Заіка лічыць стратэгічна няправільнай.
Усе страны, кроме Евросоюза і стран СНГ.
На ўсе астатнія краіны свету, акрамя дзяржаў Еўразвязу СНД, ідзе толькі 10-12% усяго беларускага экспарту. То бок гэта толькі 1/10, 1/8 нашых эканамічных інтарэсаў. Але і на гэтым рынку канкурэнцыя вельмі высокая. Тыя ж самыя кітайцы ідуць туды са сваімі трактарамі, лядоўнямі, тэлевізарамі. І таму вельмі цяжка паверыць, што мы сваімі гарызонтамі ды віцязямі пераб'ем Ташыбу альбо Панасонік кітайскай зборкі. Кітай, Індыя і ўсе астатнія 170 краінаў усясветнай супольнасці – гэта ўсяго толькі на ўзроўні 10-12%. Пасля сустрэч з арабскімі шэйхамі Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што яны ўкладуць свае велізарныя грошы ў беларускую эканоміку. Леонід Заіка называе гэтае сцверджанне казкай.
Все иностранные инвестиции, все самые лучшие периоды времени – когда золотые дожди кругом сыпятся, больше 4-5% совокупных инвестиций в Беларуси не было. Иностранные инвестиции – это самый большой миф самых плохих чиновников.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Найбуйнейшыя заводы Менску па-ранейшаму працуюць пераважна на склад. Сярод найбольш затавараных склады Мазу і Атланту. Колішні асноўны гандлёвы партнер Расія робіць стаўку на ўласных вытворцаў і ўсё больш адгарожваецца ад беларускіх тавараў. Пошук новых рынкаў збыту альтэрнатыўных расійскаму вялікага плёну, як вы чулі, не дае. З аглядам сітуацыі на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы ля мікрафона Ігар Карней.
У экспартных паставках завод спецыяльнай дарожнай тэхнікі «Амкадор» амаль 100% залежыць ад Расіі. Однако на решение Министерства экономического развития России его продукция вывезена по заперолик техники, закуп якой подпадая под льготное кредитование Россельхозбанком. Нейтрализация белорусского конкурента привела до того, что праца менского предприемства практически спарализованная. Майстер цеху спадар Иван вымушено сошел за МКАДОРу. По воле огонных словов, сподеваться на худкое поляпшение ситуации нема никаких подставов.
Совсем положение плачевное. Уходят все. Начальники цехов, мастера, работники. В соседнем цеху из 88 человек осталось только 14. Было 3 смены, осталась 1. Работали 4 дня, с понедельника по четверг. И в четверг рабочий день сокращенный.
По воле статистики, наибольш затоварные пляцовки Менского автозаводу. Лето МАЗ продал у Россию 12 тысяч грузовых автомобилей, а у первом полугодии сёлета только 800. Как кажут у администрации предприемства, на переходный период было разумно дозволить продавать продукцию ниже за себе кошт, как урежьте медь хоть некие оборотные сродки.
Немножко, наверное, развивало руки директорам, чтобы директора или там ответственные за это на предприятиях не попадали под статью там уголовную за то, что ущерб наносят предприятию. Эту проблему надо как-то решать. Это должно, наверное, как-то сказаться, помочь.
Днями помощник президента Сергей Ткачев звернул увагу на Менский тракторный завод. За полгодие продаж тракторов скоротился амаль на 13 тысяч в сравнении с таким же периодом 2008-го. При отсутности попыту МТЗ перешел на трехдневный працовный тыдень, выпуск тракторов у червени и липени не перевышал 3 тысяч. Огульные запасы нереализованной техники, по воде официальных известок, досягнули 5 тысяч одинок. Эксперт у галине машинобудования Александр Бухвостов прогнозует дальнейшие проблемы с просовыванием белорусской продукции. И наибольш пытанняў будет возникать как раз сбоку российских партнеров, которые уже неприкрыто обмежевывают белорусский импорт.
Жизнь будет усложняться наших предприятий. Россия вводит регламенты какие-то новые, повышает требования к качеству товара. Они имеют право вводить свои стандарты. Потребитель диктует свои условия.
Одно из самых затоваренных у Менску – творчее объединение «Атлант». Поводле даденных на 1 жнивня, колькость нереализованных холодильников досягнула 258 тысяч, пральных машинов – амаль 40 тысяч. Агулом на складах 243% вырабов до среднемесячного объема вытворчасти. Правда, не глядячи на затоваренность, конвейер «Атланта» працуе у ранейшем режиме. А вось Менский моторный завод летом переведены на трехденку. За полгода колькость рухавиков, поставленных на белорусские предприемства, скоротилась на 35%, а для российской группы ГАЗ увогуле на 80%. Как кажут на предприемстве, моторный завод закольцевался на проблемах инших белорусских предприемств. Большая полова рухавиков поставлялась как раз на МАЗ, МТЗ и МКДОР.
Про кризисную ситуацию на Менских заводах рассказывал Игорь Корней. Позднее в нашем эфире у передачи «Ваша свобода. Выники дня» вы почуете поведомление наших корреспондентов с регионов об затоваренности на складах готовой продукции у провинции. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз на чарзе наше пытанне. Лукашенко заявил, что в 2011 году белорусы будут жить, как у Европе. Что для вас означает «жить, как у Европе»? На это пытанне сегодня отказывают жихары Гомеля.
Почему живет Европа? Потому что у них зарплата, заработок хороший. У нас этого нет. Я не знаю, как Лукашенко добьется этого. Это, по-моему, нереально.
Пенсионеры будут получать так, как в Европе? Что-то не верится. В Европе у них уровень жизни, даже у пенсионеров, значительно выше. И нам это не светит абсолютно.
Сервис обслуживания должно быть хорошее, то есть доступно все, чтобы не было такого, что у нас все получается. Кажется, бесплатно все, за все надо платить. Если как в Европе, так получай тот сервис, за который ты платишь. То есть обслуживание, квартиры, магазины, доходы, чтобы зарабатывать на соответствующую жизнь.
Как в Европе? Ну не так, как в Беларуси. Ну чтобы платили на работе нормально, чтобы люди были добрее.
Это просто значит, что судьба твоя не должна зависеть от ограниченного чинуши.
Более высокий уровень жизни, свобода. Слово, выбора, выражение своих мыслей, никого не боясь.
Отдых, чтобы у нас был хороший, отпускные хорошие. До Европы нам еще далеко.
Чтобы мы могли свободно брать кредит и потом не последний кусок хлеба доедать. И жилье, чтобы было, и авто, наверное, у каждого члена семьи, как положено. И отдыхать ездить летом, не скрипти. Нет, мы не готовы, наверное, еще как в Европе жить.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне. Лукашэнка заявіў, што ў 2011 годзе беларусы будуць жыць як у Еўропе. Што для вас азначае жыць як у Еўропе? І такое ж апытанне мы праводзім на нашым сайце свабода.орг. 2% з тых, хто прагаласаваў, лічыць, што ў 2011 годзе ўзровень жыцця ў Беларусі дасягне еўрапейскага. 33% лічыць, што Беларусь ніколі не дагоніць Еўропу паводле ўзроўню жыцця. І яшчэ 22% адказалі, што Беларусь – гэта і так Еўропа, як бы мы не жылі ў матэрыяльным сэнсе. З вамі Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Калі чалавек прыязджае жыць у іншую краіну, змяняецца яго штодзённая ежа. Як гэта ўплывае на настрой здароўя? Чаму так хочацца страваў роднай нацыянальнай кухні? Па якіх смаках сумуюць беларусы? І як беларускія кулінарныя рэцэпты змяняюцца за мяжой, але тым не меней застаюцца ў аснове сваёй менавіта беларускімі? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з США, Чылі і Новай Зеландыі.
Новы выпуск беларускага замежжа ў нашым эфіры праз 20 хвілін. А зараз званкі на свабоду. Заявы кіраўніка краіны пра рэвалюцыю ў свінагадоўлі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Заява кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўлі. Таксама абяцанне, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Чуем чарговую абяцанку, што праз 2 гады будзем жыць як на Западзе. Тым, каму зараз за 70 гадоў і болей, памятаем, як абяцалі нам, што мы будзем жыць пры камунізме. Кожнай сям'і будзе аддзельная кватэра, а пазней, што вярнуць уклады, якія змешчаны ў ашчадным банку. Дзе ўсё гэта? Усе абяцанкі, як цацанкі, нам у радасць. Адсюль бы снова. Не прыйдзе добры дзядзька ні з усходу, ні з захаду. У кожнага свой інтарэс. Таму хачу параіць. Каб было лепшае жыццё, трэба самім добра працаваць. Як у горадзе, так і на сяле. А асабліва трэба весці барацьбу з п'янствам, а не спаіваць народ працаздольны, неякаснай гарэлкай, віном. Ларыса, горад Мінск.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Сапраўды можна дапусціць, што пэўныя змены рыхтуюцца. Не думаю, што яны гэтыя змены будуць накіраваныя на пагаршэнне ўмоваў выбараў, але я таксама перакананы, што яны не будуць скіраваныя на істотнае паляпшэнне ўмоваў выбараў. Хіба могуць быць рознага кшталту такія касметычныя змены, якія можна будзе спрабаваць выдаваць перад захадам як лібералізацыю выбарчага заканадаўства.
У наступным тэлефанаванні слухачка задае пытанне.
Дорогая свабода, у мяне пытанне да міністра адукацыі. Мая дачка пераможца рэспубліканскай алімпіяды па біялогіі. У гэтым годзе закончыла БДУ. Усе гады вучылася на павышанай стыпендыі. Біолаг ад Бога. А працаваць адправілі ў дзіцячы садок. Навошта было траціць такія сродкі на яе навучанне?
Адказвае галоўны інспектар управы вышэйшай школы Міністэрства адукацыі Людміла Кароль.
Это вопросы распределения. Она жалуется на то, что она такая одаренная, что ее место не в детском саду, я так понимаю, что она там победительница олимпиады, все, и девочка талантливая. Можно перераспределить, порекомендовать ей, чтобы она обратилась в высшее учебное заведение по вопросу перераспределения. Но, опять-таки, талантливым же тоже надо работать и с детками. Мы же хотим поднимать наше будущее.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52. И он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу.
Варомичах 7-метровый помник Ленину развалился. Поймлазил хлопец, он забился. Видать, в своей старости помник не пристосовался. Ленин Сталин раней миллионы людей расстреляли, побили. Тады в те годы забитых много было. А сегодня дуже жалко и хлопца одного. Что помники проводарам по Беларуси дают нам. И хуче на Ленина Сталина треба стягнуть. Валерий Борис.
Передачу у «Звонки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинов, одразу после его «Экспертиза свободы».
У эфиры «Свобода» у Менску 22:30 у Праской студии новинов далее Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Сегодня подчас наведывания Несвийского района Александр Лукашенко выказался на конт перспективу подписания домовы об корпусе силу оперативного реагования организации домовы об коллективной безпеце. «Мы обовязково подпишем, коли гэта будзе выгодно», заявил кіраўнік державы. Лукашенко так само закранул тему принятия и отмены постановы ураду номер 991 на конт посередництва. Поводле яго, при прыняці постановы урад парушыў принцип коллегиальности. Кіраўнік державы усклаў адказнасць асабіста на прэм'ер-міністра Сергея Сидорскага. На процессе в Верховном суде представница прокуратуры подтримала претензии Министерства юстиции до правооборонного объединения «Наша весна» и попросила суд отхилить скаргу объединения на попереднюю домову у регистрации с боку Минюсту. Алексей Беляцкий, керавник «Нашей весны», заявил в суде, что претензии Минюста демонструют крайний формализм и бюрократизм. Из этого будет смеяться весь свет. Рух за свободу призначив сьогодні дату проведення Белорусского Европейского форуму на 14 листопада. Сталий представник Международного валютного фонду в Беларуси Наталья Калядина назвала перебольшеными чутки об махчимой девальвации белорусского рубля. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану будет імкнуцца долучиться до всесветной гандлёвой организации одночасово и на однольковых умовах. Так, поводле информагентства Белта, заявил сегодня журналистам первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Протягиваем новины сегодня у свете. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ки Мун закликал улады Мьянмы неоткладно и безумовно вызволить с подарышту лидерку демократичной оппозиции Украине правооборонцу Аун Сан Су Джи. На сегодняшнем судовом поседжении Нобелевской лауреатцы премии миру Су Джи подолжили покарание хатним арештам на 18 месяцев за порушение умовы отбытия теперешнего покарания. Еще одна Нобелевская лауреатка премии миру иранская правооборонца Ширин Бадзі звернулася сёння да генсека ААН з заклікам наведаць Іран, каб пераканацца на ўласныя вочы ў правапарушэннях, якія адбываюцца ў краіне. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў у адкрытым лісце да прэзідэнта Віктара Ющэнкі скрытыкаваў кіраўніцтва Украіны як антырасійскае і паведаміў, што адкладае прыезд новага пасла Расіі ў Кіеў. У Чачні пахаваны вядомая праваабаронца Зарема Садулаева і яе муж. Яны былі знойдзеныя забітымі ў прыгарадзе Грознага. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – ежа беларускай дыяспары. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Москва все частей контактует с представниками белорусской оппозиции. Ці захоча Кремль реализовать в Беларуси свой сценар выборов? Какие у его махчимости уплыву на белорусские политические процессы? Какие шансы у пророссийского кандидата у Беларуси? Такие пытания обмерковывают доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктиш из Москвы и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский из Менску. Вяде передачу Валер Карбалевич.
По мере наближения до выборов Москва активизует свои контакты с белорусской оппозицией. У российской столицы побывал Казулин, и он имел встречи у Держдуме. Есть информация, что в Москве побывал так само старшиня БСДГ громада Ляукович. Ранее там побывали старшиня АГП Лебедько и его наместник Романчук. Правда, яны встречались только с оппозиционными политиками, але засветились в российских медиах. Еще один интересный факт. До того же Лебедький звернулась российская радиостанция «Голос России», каб ён поразважал на политично вострую для існага белорусского режима тему про зниклых оппозиционных политиков. Что все это означает? Москва всерьез імкнется поудельничать у будущих президентских выборах? Ти это просто сродок напужать, натиснуть на Лукашенко? Спадар Коктыш.
Тут немагчыма выключыць ні адную мэту, ні другую. Москва прызнала, што папярэдняя стратэгія, якая рэалізоўвалася ў адносінах да Беларусі, скончылася, яна перастала працаваць. Беларусь ўвайшла ва ўсходняе партнёрства, інтэграцыйны праект, які даволі супрацьлеглы мэтам саюзнай дзяржавы. Таму зараз з нуля Москва адначасова і праводзіць рэкагнісцыроўку для сябе, вылучае сістэму каардынат, у якіх ёй прыйдзецца працаваць і што яна будзе мець на беларускім баку. І па-другое, мэсэдж до белорусского президента, что Москва не будет обмежовываться контактами только с официальной владой, как это было до этого. Москва таким чином декларировала, что она будет притримливаться шмак векторности у отношениях до соседних держав.
Господар Коктыш, так все ж таки збирается Кремль активно удельничать у президентских выборах у Беларуси? Типа, коль увогуле такого сценара нема там?
Пакуль сценара нема, але намер можа быць. Москва – галоўны донор Беларусі. Залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі вельмі высокая і не мае шансаў паменшыцца. Калі ёсць такі патэнцыял, то ёсць і жаданне гэты патэнцыял выкарыстоўваць. І мне здаецца, што сёння стратэгіі, канешне ж, нема, але заўтра яна можа і ўзнікнуць.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, што стаіць за гэтымі рухамі расійскіх палітыкаў, якія ідуць на больш актыўныя кантакты з беларускай апазіцыяй?
Найперш, мусіць, варта падкрэсліць, што мы бачым варушэння сярод беларускай апазіцыі. Москва проста ідзе на гэты кантакт, але ўзровень бачым пакуль што невысокі. У всякім разе тое, што мы ведаем, гэта ўзровень старшыні камітэта дзяржаўнай думы. Так што з аднаго боку беларускі апазіцыйны бамонд і левыя, і правыя разумеюць, што так ці іначай расійскі чыннік будзе прысутнічаць, уплываць у наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І таму я зандуюць глебу, а некаторыя і зусім выразна просто пасылаюць нават сігналы Крамлю, вось глядзіце, на мяне можна, маўляў, ставіць. Іншая рэч, што сапраўды я згодны з маім суразмоўцам, на сёння ў Москвы няма выразнага нейкага сцэнару і выразных намераў, таму што ранейшы вось гэты саюзны праект праваліўся, іншай нейкай стратэгіі выразнай, што рабіць з гэтай Беларусю, карацей кажучы, якая ўжо і не з'яўляецца надзейным партнёрам і заляцаецца да Захаду, да Еўразвязу, што рабіць. Зараз у Крамля выразнасці такой няма, таму зандуюць глебу, глядзяць, хто ёсць хто, і чухаюць патыліцу.
Уявім сітуацыю, што Крэмль усур'ёз захоча рэалізаваць у Беларусі свой сцэнар выбару, правесці свайго кандыдата. Як ён гэта можа зрабіць? Якія магчымасці, рычагі ўплыву на беларускія палітычныя працэсы? Эканамічны ціск, выкарыстанне расійскіх тэлеканалаў, укідванне вялікіх грошай у выбарчую кампанію, ці што іншае? Спадар Коктыш.
Што тычыцца ўкідвання вялікіх грошай і выкарыстання расійскіх тэлеканалаў, то гэта працавала і гэта было да 2003 году. Што ж тычыцца эканамічных рычагоў, то яны даволі моцныя і яны, канешне ж, будуць павялічвацца. Любыя забароны, нейкія рагаткі на шляху беларускай прадукцыі на расійскі рынак, гэта будзе даволі балюча і гэта будзе канвертавацца ў сацыяльную праблему ўнутры самой Беларусі. Москва, канешне ж, тым ці іншым чынам будзе гэты рычаг выкарыстоўваць.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якія шансы у Москвы рэалізаваць свой сцэнар у беларускіх прэзідэнцкіх выбарах, калі такі сцэнар з'явіцца?
Я думаю, что шансы вельми невеликие, потому что на первый погляд сапраўды Россия великая, Беларусь дае шмат у чым залежит. Але як можно фактично супраць Лукашенко задзейнічаць экономичный тиск? Уявите, сказать, что коли не пустишь нашего кандидата, так мы тебе газ дорогий будем продавать. Коли імкнуцца праз некий экономичный обвал, забурэнні, выклікаць змены, то гэта будуць змены абсалютна некіраваныя. І, напрыклад, наўрад ці беларусы выберуць у знак падзякі, так бы мовіць, возьмуць і прамаскоўскага кандыдата выберуць. Найхутчэй, што наадварот, такі вось ціск, Лукашэнка тут не будзе чакаць, а проста пойдзе болей рашуча на збліжэнне з Еўрасаюзам. Таму размахваць мячом нейкіх эканамічных санкцый гэта недальнабачна, я думаю, што ў Маскве гэта разумеюць. Праз медыі ўздзейнічаць. Дык таксама тут беларуская ўлада вельмі прадбачліва адсекла фактычна бальшыню электронных медыя, калі трэба, дык закруціць цалкам гэта ўсё, перарэжуць гэта ў кабельных сетках. Сёння ўжо Расія не можа дамінаваць у беларускай медыйнай прасторы. Так што моцнага сцэнару на сённяшні дзень я не бачу.
У эфіры экспертыза свабоды. Ці ўмяшаецца Расія ў беларускую прэзідэнцкую кампанію?
Я б тут не пагадзіўся з гаспадаром Класкоўскім. Менавіта такі сцэнарый, які ён зараз апісаў як малаверагодны, адбыўся ў 94-м годзе. Якраз на фоне галечы, на фоне разбурэння, з'явіўся чалавек, гэта быў Александр Ігорович Лукашэнка, які сказаў, што я здолею запусціць заводы, я здолею даць вам працу, і ён атрымаў давер большасці беларускага народу.
Але ў тую ж раку нельга двойчы ўвайсці, таму што тады быў развал саюза, і тады не было такога ўражання, што гэта Масква вінаватая ва ўсім.
Але сапраўды ў 94-м годзе прарасейскі кандыдат Лукашэнка перамог прарасейскага кандыдата Кебіча, які ішоў ад партыі ўлады. Якія электаральныя шансы ў прарасейскага кандыдата ў Беларусі? Вось з шэрагам прарасейскіх заяваў выступіў лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Імкненне гуляць на прарасейскім полі выказаў старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіч. Візіты ў Маскву іншых беларускіх палітыкаў сведчаць пра жаданне разыграць у той ці іншай форме расейскую карту. Але ці падтрымае беларускае грамадства палітыка, які будзе пазіцыянаваць сябе большым інтэгратарам з Расіяй, чым Лукашэнка? Ці шмат у Беларусі электарату, які быў бы супраць беларускага прэзідэнта, але адначасова прыхільнікам інтэграцыі з Расіяй? Спадар Куктыш.
Беларускае грамадства, як і заўжды, будзе падтрымліваць таго кандыдата, які здолее забяспечыць Беларусі дастатковай колькасцю рэсурсаў. Будуць гэтыя рэсурсы з Расіі, з Еўразвязу, з Луны, з Марсу, а што пра расійскі кандыдат можа абяцаць? Бо дамовіцца з Расіяй на тых жа умовах, як дамовілася калісьці Лукашэнка, відавочна будзе немагчыма. Не для таго Расія будуе БТС-2, каб працягваць датаванне Беларусі на 5 мільярдаў даляраў у год. Усе тыя кандыдаты, што прыязджаюць у Маскву, можуць прапанаваць, што давайце мы будзем рабіць тое ж самае, што Лукашэнка, але лепей. Але для Масквы такая пастанова пытання не цікава.
Вось Сергей Калякін заяўляе, што ён выступае за прызнанне незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, за ўвядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы, то бок пазіцыянуе сябе большым прарасійскім палітыкам, чым Лукашэнка. Вось такі палітык падчас беларускіх выбараў атрымае электаральную падтрымку насельніцтва.
Ці атрымае ён расійскія рэсурсы? Калі б справа была да крызісу, то хутчэй, што так атрымае. Падчас крызісу наўрад ці. Што тычыцца падтрымкі беларускага насельніцтва? Падтрымку насельніцтва, канешне, атрымае той кандыдат, які прапануе нейкае выйсце з эканамічнага крызы.
Вось гаспадар Коктыш выказаў цікавую думку, што той кандыдат можа атрымаць электаральную падтрымку, які будзе выступаць не з прарасійскай і не з праеўрапейскай пазіцыяй, а прапануе больш прывабную антыкрызісную праграму. Гаспадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, якія электаральныя шансы ў прарасійскага кандыдата падчас выбару?
Думаю, что это шансы невеликие, и найперш тому, что тяжко знайсти некую широкую электоральную базу. Потому что треба выкинуть некий киткий лозунг. Грузить там макроэкономикой, это широкий электорат не зразумее. Лозунг может быть такий, что я буду лепшим интегратором, чем Лукашенко, але я думаю, что у ремейк вось этой братней интеграции уже народ не поверить. Зараз социология показывает, что изменшилась и довольно значно доля прихильников объединения с Россией. Мало кто подтверждает, падтрымлівае ідэю агульнай валюты, а кажучы наўпрост расійскага рубля. І вось пасля гэтых войнаў папрацавала яшчэ і беларуская прапаганда. Я думаю, што беларусам такую масавую антымаскоўскую прышэпку зрабілі, што гульні з імперыяй вельмі небяспечны. І самае галоўнае, зараз дзейны кіраўнік фактычна ён артыкулюе пра заходнія лозунгі. Натуральна, ён трактуе іх па-свойму, але вось днямі ён заявіў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропі. То бок у яго болей сугучча зараз з умоўна кажучы пра заходняй часткай апазіцыі. І паколькі дзейны кіраўнік сёння дэ-факта трымае абарону ад Расіі, то ён будзе разглядаць такога прарасійскага кандыдата проста як прадстаўніка пятай калоны. Раней пра заходніх так называлі. Зараз усе гэтыя гарматы прапагандысцкія ўдараць па такім кандыдаце, яго, груба кажучы, будуць мачыць з асаблівым садызмам, і калі падсумаваць, то шанцы амаль нулявыя.
Беларускі электарат не палітызаваны. Інтэграцыя, агульная валюта, гэта все некія абстракцыі. Калі нехта кажа, што будзе праца, будзе такі прыбытак, то гэта тое, што беларускае грамадства будзе чуць, будзе ўспрымаць. А ўсё астатніе, праз Европу гэта будзе зроблена, праз Расію. Гэта насамрэч не мае ніякай розніцы, бо беларускае грамадства гэта вельмі эканамічна матываванае грамадства. Яно мысліць не палітычнымі тэрмінамі, а эканамічнымі.
Згодны. Адзін штрых, што ў 94-м годзе былі выбары, лічыліся галасы. Сённяшнія беларускія выбары – гэта, мякка кажучы, чорная скрыня.
Мы кажам зараз пра электаральную падтрымку, мы не кажам ўжо пра то, як будуць лічыць, мы кажам пра то, колькі рэальна галасоў можа сабраць той ці іншы кандыдат. Хачу звернуць увагу, што вось гэтая заява Лукашэнкі, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе, азначае, што фактычна Лукашэнка пачаў сваю выбар. Чую кампанію. То бок абяцае тое, што будзе ў краіне пасля 2011 года. Так што працэс пайшоў.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, ці ўмяшаецца Расія ў беларускую прэзідэнцкую кампанію. У перадачы бралі ўдзел дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве перадача «Беларускае замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – ежа беларускай дыяспары. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.
Падчас наведвання Нясвіжскага раёну Александр Лукашэнка заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы, да 8 кастрычніка. На працэсе ў Вярхоўным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вынесена на заўтра. Суд чыгуначнага раёну Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларуссю.
А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – ежа беларускай дыяспары. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Родная нацыянальная кухня – частка нацыянальнай культуры, якая дае пачуццё трываласці, абароненасці, злучанасці са сваім соцыумам, нацыяй, для чалавека за мяжой, так кажуць псіхолагі. Наколькі гэта сур'ёзна, заўважаецца толькі ў далёкіх краях, калі знікаюць знаёмыя прадукты. І тэмы роднай ежы, адаптацыі рэцэптаў, пошуку прадуктаў з радзімы альбо падобных стала прысутнічаюць у размовах беларусаў за мяжой. Што і як яны ядуць, як змяніўся іх стол, пахі і смакі, якія іх акружаюць у новай краіне, па чым сумуюць і чаму. Удзельнікі гэтай перадачы – беларусы з розных кантынентаў, з розных часткаў свету, ад Беларусі жывуць сапраўды далёка. Максим Гарданов з Новой Зеландии живет там с семьей амаль 8 годов. Там народились две его дочушки.
Радикально нічого не змінилося. Все те саме. Йому і бульбу, і котлети, і салати, і все як було.
Максим розповів мені, що різні інші національні кухні відомо його сім'ї подобаються. І все це доступно і смачно. І пригадав, як тішило на початку особливо, коли тільки приїхали у Нову Зеландію з Городні, де у той час на увесь город була одна піцерія. Як тішилися індійськими, китайськими стравами, навчилися їх готувати, але це не щоденна їжа їх. Готують по-хатньому звиклу їжу і у домі Ніки Вигуської, яка вже амаль год живе у Чилі. Там працює її муж, литовський фізик. Там народився недавно її маленький син.
Наша бульба отсюль іде, і так само і національні страви тут з бульби. Тут є така національна страва, називається горльяна. Це смажена бульба з сосисками. Але ж ми готуємо вдома, тому що хатня все ж таки смачніше за їхню їжу. І, ну і хапає тут інгредієнтів на шмат національну кухню. І український борщ робимо, і польський капусняк, і литовські цепеліни, і білоруські драники, і все з цієї бульби.
Ніка до того часу, як приїхати у Чилі, разом з мужем жила у нескольких європейських країнах. У кожної було щось цікаве і смачне. Але найбільше згадуються не норвезькі креветки, які у Норвегії коштують танно, яких можна було їсти у досталь, як сімки, каже Ніка, і навіть не чудовна італьянська кава чи піци, а смак звиклих у Білорусі продуктів, яких немагчимо знайти на другім кінці світу. Немагчимо, може бути, тому так жадано. Не голодають же насамреч мої сурозмовці. Тетяна Макаєтта живе у Каліфорнії амаль 15 годів і пам'ятає, як сумувала на початку по родной їжі, хоча усе вокруг було так чудово і присмаков різних удосталь.
Не можете навіть уявити, це не одна річ, а некалькі речі. Перш за все, так, молоко, де гэтага часу, ну, не такое, як у Беларусі. Особливо звёздки, свежие, з-под корови. Такого у світі нема смачнішого молока, як у Білорусі, здається. Так само хліб чорний той самий. Вельми довгий час я не могла знайти чорного хлібу, каб такого смаку був, як у Білорусі. Це самі прості речі, але тому, що ми їх їли кожен день, тому це саме-саме більше сумувалося. А потім уже з тягом часу сумували по цукерках, халви я хотіла. І ведаєте, що я переспробувала, були тут українські шмат зефіру, російський зефір, інший зовсім смак. Я не ведаю, що з чого вони роблять, яка розніця у гатунку, але білоруський, ну, просто одрознюється і нашмат смачніший. Білоруський зефір, я по-заправному скажу, найліпіший, це без питання.
Зрозуміло, на Заході бізнесовці давно відають, яким поспіховим може бути гандаль продуктами з Східної Європи, з постсовєтських країнів. Білоруські продукти так само можна набити не тільки у Нью-Йорку, але й на другім кінці США, у Каліфорнії.
Тут уже поставка ведеться з Білорусі на шмат тепер більше імпорту, чим тоді, коли ми спершу виїхали. То тоді-сяди у крамах є тут європейські крами, де привозять гатунки з усього з блога Совєтського Союзу, з країни СНД. І там шмат можна набити продуктів харчування з Білорусі. Коли я не поїду у ту краму, так я завжди цукерок шмат набиваю, зефіру, і тоді ми просто кайфуємо. Згадується дитинство, згадується Білорусі, і тоді просто тяжко розтлумачити навіть, як це відчуваєш себе.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Білоруське заміжжя». При мікрофоні Тетяна Поклад.
Тетяна живе у Лос-Анджелесі, працює аналітиком у компанії Paramount Pictures, тішиться своєю працею і життям, не планує покидати США, радується можливості подорожнішати по світі, хоче побачити інші краї, да й розуміє, що Білорусь, у якої вона не була тягом 10 років, змінилася і не планує туди їхати. Але успамін по родних смаках, ну, це не обов'язково потреба з'їсти нешта. Хучей може бути світлий сум, який, як і інші ностальгічні успоміни, по сутності упригожує, емоційно збагачає життя.
Шмат яких речей, яких я ввогулі ніколи, можливо, не покаштую, які я в Білорусі тільки могла каштувати. Це без питання. Наприклад, суніці, чорниці, тут їх нема. Не думаю, що я тут їх знайду. Поменше мірі у Каліфорнії. І часто згадую, тому що ми, коли малі були, часто ходили з матір'ю у ліс, у кожне літо. Это лето мы ходили в лес, собирали грибы, собирали ягоды. Тут грибы не такие, тут лисички есть, но их смак абсолютно не такой, как белорусский. А белорусские лисички со сметаной, с блинцами. У Беларуси черницы ели ведрами, тут кружечками. Тут кружечку одну возьмешь, и она коштует столько, сколько в Беларуси я целое ведро куплю. Певно, треба на целую зарплату покласти, как целое ведро черниц купить. Они навод не черные усередине, не белые, они не соправданные черницы, я не ведаю. Я только замороженные с Канады ела, а тут какие вырощивают, такие не белые усередине.
И суницы есть, каже Татьяна, але не лясные, и смак и пах зусім інші. Частяком я чула ад беларусаў з далёкіх краёў згадкі пра родныя смакі, як у маіх суразмоўцаў нават голас мяняўся, калі яны казалі пра смакі, памятныя з дзяцінства. Як бы не змяняла глебалізацыя асаблівасці мясцовага харчавання, усё ж пэўныя рэчы ў кожнай краіне застаюцца экзатычнымі. Ніка распавядае пра чылійскую экзотыку.
З экзотычных прадуктаў гэта смятана, якую вельмі цяжка тут набыць. Вельми не танно, скажем, амаль немагчыма самастойно вырабіць, бо молоко тут не скисае, няма адмысловай бактерыі ў паветры. Сумую по кефіру, по творогу нашому, ты по нарачанскому з барадзінскім. По грэчцы як сумую.
А яшчэ Ніка распавяла мне, што ўжо ведае, па чым будзе сумаваць, калі з'едзеш Чылі, па артышоках і авакада.
Так само, коли вернемся на родимый континент, буду сумовать по свежей морской рыбе в морепродуктах. Так вышло, что будучи у Поднёвой Америки не покаштовала ни текилы, ни рома, а ничего такого. Но тому передаю досвід своего человека, який каже, что все это вельми смачно тут, як и вина.
И, вядома, у Чылі великий выбор свежей садовины и бульбы аж на 400 гатунков. А вось у Новой Зеландии, каже Максим, увогуле можно знайсти все. Але так само лепше готовать самому.
Одно только, что есть тут певные продукты, которые мясцовые не едят, и тому они тут там не каштуют. Ну, например, икра червоная. Тут она каштует, вот опошний раз я брал, доляр килограмм. Они совсем не едят мясцовые, они едят червоную рыбу, так, а икру они не едят совсем. Это у нас деликатес, ну вот мы ее и купляем. Правда, самим приходится солить, а лето как бы недолго и странно, и смачно. Как есть час. Люблю готовить. Например, бульбу только я в семье смажу, бо я жонцу не даю. У нас есть они такие вот, как бульбу, той же шашлык, только я. И яешни розные так само только я люблю. А мне подобается это делать. Робишь и добре.
Максим с Новой Зеландии. И Татьяна с Калифорнии, с США, каже, что готовит белорусские стравы, а лет тягом 15 годов рецепты уже изменились.
Шмат захавалася рецептов, і ввогулі концепты беларускія, традыцыйныя, наприклад, ті ж самыя дранікі ці той самы борщ. Але ўжо шмат-шмат уплываў робіцца з каліфарнійскай кухні. І нават калі з мае сябры прыходзяць у гості, я ім гатую беларускую ежу, але яна не на 100% беларуская. Таму што ў нас ўжо канцэпты разумення зусім іншае. Ужо разумею, што масла вельмі шмат растапіць нельга і мачаць блінцы ў яго, як мы рабілі, калі беларусі жылі, бо гэта вельмі шкодна для здароўя. Таму ўжо якці прыстасоўваешся да новага ладу. Ну, напрыклад, раней я ела блінцы са сметаной, а цяпер замест сметаны я ўжываю паніжанага тлушчу йогурт. Гэта крышку невялічкае здаецца, але ўжо зусім па-іншаму. Які яшчэ добры прыклад зрабіць? Ну, напрыклад, борщ той самы рабіць. Я вегетарыянка, таму мой борщ абсалютна без мяса. Я думаю, нават смачней, чым з мясам.
Татьяна каже про себе, что яна не только белорусская, яна американка. За 15 годов отвыкла уже фактично и от молока, и от бульбы. Драники готовят с кабачками, голубцы с грибами, фасолей и соевым сыром тофу. Ніка, якая ў Чылі не так даўно і не плануе там заставацца, распавяла пра тэорыю, паводле якой цягам 7 гадоў чалавек можа цалкам змяніць складнікі сваёй ежы і змяняецца адпаведна ўвесь яго арганізм.
Вот я знаю тут людей, которые живут в Чили 17 лет, русские. И они вельми присвоились до мясцовой ежи, и ничего их не сделает, им все нормально. И они не уживают лимону чая, а кладут лимону салат. Ну, например.
Ніка спадзяецца, што яе сям'я вернецца раней і не давядзецца спраўджваць на сабе ні гэтую, ні іншыя падобныя тэорыі. А пакуль Ніка шукае спосабы вярнуць родныя смакі, спрабуе сама рабіць сметану і тварог, але без адпаведнай бактэрыі гэта не атрымліваецца.
Чи заборонено увозити цю бактерію насамреч? Є йогурт, я з йогуртів роблю творожок самостійно. Але ж це не той, не свій смак. Смак чужинщини, смак іншої країни. Во всіх продуктах. Ніяк не зауважаєш, коли живеш вдома, не зауважаєш цих простих речей, простих пахов і мариш про ніякі екзотики, про ці ракушки, про креветки. А потім з'їжджаєш і переїш тих ракушків і думаєш тільки про драники і про бородинські з салом. Ось так. Це, я думаю, чоловіча природа завжди прагнеться до чогось іншого, до чогось. А все ж таки... Є ж і ось гэта мара, що недзе є дом, і ось гэты родные смаки, яны з одной вобласці.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Белорусская замежа» з уделом Ніки Виговской з Чили, Максима Гарданова з Новой Зеландии і Тетяни Макаєт з США. Передачу подрихтовала і вела Тетяна Поплот.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой.
Як? Пытание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай. Лета са свабодай.